Бишкекте саат 20, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кыргызстанда мыйзамсыз чыгарылып кетилген наркы 3 миллиард доллардан ашкан баалуу кагаздар таржымалы парламентте айтылды. Кыргыз улуттук университетинин акчага дипломдук иш жазып бер деген мугалимдерине карата кызматтык териштирүү жүрүп жатат. Мурда муну көлөмдүргөн видео тасма интернетте тараган.
Баардыгы 4-5 алып атат, мен өзү диптеген 16 миң бердик, 3 алып атам үмүтэже. Я моя ошибка, что диплом вот так написали, үмүтэже.
Деген студентке мугалим бул кылыктары билинип калса, өкө тең окуу жайдан айдаларын түшүндүрүүгө аракет кылат.
Түндүк жана Түштүк Корея тарыхы деп өзгөрген саммиттин артынан чек арадагы пропагандалык жабдууларын алууда. Кечки азаттыктан алдыдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулуу уулу азыра дегенде акыркы жаңылыктардан алар менен бүгүн Гүлайым Ашакеева тааныштырууда. Гүлайым.
Рахмат Улан, саламатсызбы? Арменияда жаңы өкмөт башчыны шайлоо 8-майга белгиленди. Бул күнү парламенттин атайын жыйыны өтөт. Бул тууралуу спикер Ара Балоянын билдирүүсү маалымат каражаттарына таратылды. Анда өкмөт башчылыкка талапкер болчулардын аты жөнү тууралуу маалымат камтылган эмес. Буга чейин элдик толкундоонун башында турган Никол Пашинян оппозиция бардык сценарийге даяр деп билдирген.
Де Юра премьер-министрди шайлоо боюнча добуш берүү болуш керек. Бирок шайлоо болбой калса, анда кезексиз парламенттик шайлоо өтөт. Билесиздерби, биз сценарийлерди талдап жатабыз. Бардык сценарий боюнча жалпы элдик кыймыл жеңбей коюшу мүмкүн эмес.
Деген Пашинян бүгүн кечинде өтө маанилүү билдирүү жасаарын жарыялады. Ал ошондой эле демонстранттарды Эреван убактысы боюнча кечки 5:00 чейин негизги кан жолдорду ачууга үндөдү. Парламенттин бүгүнкү жыйыны нааразылык иш-чаралардан улам болбой калды. Көптөгөн мыйзам чыгаруучулар иш кеңсесине кире албай калышса, оппозициячыл депутаттар бойкот жарыялашты. 1-майда парламентте оппозициянын лидери Пашиняндын талапкерлиги өкмөт башчылыкка каралып өтпөй калды. Андан соң Пашинян элди массалык иш таштоого чакырган. Ереванда жолдор, метронун жана өкмөттүк мекемелердин кире бериштери тосмолонуп турат. Жүздөгөн киши Армениянын баш калаасы менен эл аралык аэропортту туташтырган кара жолду бууду. Коопсуздук күчтөрү Звартноц аэропортуна тартылды. Пашинян өз жактоочуларын мыйзамды сактап, зордук-зомбулуктан алыс болууга үндөдү. Улуттук коопсуздук комитети парламент депутаты мурдагы 1-чи вице-премьер-министр Аскарбек Шадиев Кыргызстандан сыртка чыгып кетти деген маалыматты төгүндөдү. Бул тууралуу мекеменин басма сөз катчысы Рахат Сулайманов Азаттыкка билдирди.
Бүгүнкү күндө расмий түрдө Аскарбек Шадиев мамлекеттик чек арадан эч жака чыккан эмес. Учурда буга чейин козголгон башкы прокуратура тарабынан козголгон кылмыш иши ишин тергөө уланууда.
Мындан бир аз мурдараак депутаттын жардамчысы Айбек Эрмеков Шадиев чет өлкөгө жүрөгүнө операция жасатууга 27 апрелде кеткенин айтты, бирок ал жетекчиси кайсы өлкөгө кеткенин тактаган жок. 28 апрелде башкы прокуратура Шадиевке кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен кылмыш ишин козгогон. Февраль айында көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигинин парламент аралык ассамблеясынын Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыгына былтыр жогорку кеңештин эсебинен бөлүнгөн 30 миң доллар уурдалганы жарыяланган. Бул ишке байланыштуу экс-спикер Турсунбеков жана Шадиев бир нече ирет суракка чакырылган. Шадиев буга байланыштуу өкмөттөгү кызматын тапшырган. Парламенттин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча бөлүмүнүн башчысы Арсен Закиров камакка алынган. Британ парламентинин төмөнкү палатасы Орусияда адам укуктарын бузган жооптуу жарандарга каршы санкцияларды жактырды. Тышкы иштер министри Борис Джонсон парламентте добуш берүүсүз жактырылган чечимди маанилүү учур деп атады. Бул чечим Британияга дүйнөдө олуттуу укук бузуулар үчүн жооптуу адамдарга каршы чара көрүүгө жол берет. Британия дүйнөдө адам укуктарын коргоону көздөйт деп жазды министр Twitter'деги баракчасына. Эми чечимди парламенттин жогорку палатасы бекиткен соң ал мыйзамга айланат. Британия мартта Солсбери шаарында мурдагы орус тыңчысы кыз өкө ууландырылгандан кийин Орусияга каршы чараларды күчөттү. Магнитский акты деп аталган мыйзамды Америка Кошмо Штаттары 6 жыл мурда кабыл алган, андан кийин андай мыйзамды Канада жана бир катар европалык өлкөлөрдө кабыл алышкан. Журналисттердин укуктарын коргогон бир нече уюм президент Сооронбай Жээнбековду өлкөдөгү сөз эркиндигинин абалын талдап, жалпыга маалымдоо каражаттарын басмырлоодон коргоого даяр экенин билдирүүгө үндөштү. Бүгүн Медиа Полис институту, Интерньюз, журналисттер, медиа формат уюмдары, медианы өнүктүрүү борбору, журналисттердин эркин биримдиги 24 KG Кактус медиа сайттары президентке кайрылышты. Кайрылууда 2017 жыл мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин журналисттерге жалпы суммасы 60 миллион сомду түзгөн соттук доолор менен эсте калганы белгиленет. Маалымат каражаттары эркин болбосо, коррупция менен күрөш ийгиликке жетпеси айтылат. Президент Жээнбеков журналист Кабай Карабековко жана 24 KG агенттигине карата ар биринен 5 миллион сомдук материалдык доосунан баш тарткан. Ошондой эле баш кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан журналисттерди коргоо комитети 3 май эл аралык сөз эркиндигин коргоо күнүнө карата дүйнөдөгү сөз эркиндигинин абалына сереп салды. Анда 2018 жылы дүйнөдө 22 журналист киши колдуу болгону, 262 журналист былтыр соттолуп түрмөгө камакка алынганы жана 58 журналист дайынсыз жоголгону белгиленген. Одесса шаарында 4 жыл мурун Украинанын жаңы бийлигин колдогон жана орусиячыл демонстранттардын кагылышында каза тапкан 48 кишини эскерүү болду. Бүгүн миңден ашуун полиция жана коопсуздук күчтөрүнүн өкүлдөрү 2014 жылы Куликов талаасы менен профсоюздар имаратында кандуу кагылыштар болгон жерге тартылды. Одессанын аймактык полициясы иш-чарага баргандар атайын текшерүүдөн өтүп киргизилип жатканын билдирди. 2500 полиция жана улуттук армиянын аскерлери шаардын көчөлөрүнө көз салды. Украинанын коопсуздук кызматы коммунисттик жана нацисттик ен белгилерди көрсөтүүгө тыюу салынганын маалымдады. 2 майда орусиячыл жана Украинанын таламын талашкан активисттер эскерүү иш-чарасына жылда чогулушат. Айрым учурларда мындай иш-чаралар кагылышуу менен коштолгон. Кыргызстанда жугуштуу кызылча дартына чалдыккандардын саны 100 чамалады. Бул тууралуу Азаттык радиосуна республикалык иммунопрофилактика борборунун директору Гүлбара Ишенапысова билдирди. Ооругандардын 68% бирге чыга элек эмделбеген балдар. Дарыгер 2017 жылдын декабрь айында кызылча оорусу Орусиядан келген мигранттардын балдарынан башталып, азыраны жуктургандар арбып бара жатканын белгиледи. 2015 жылы кызылчанын эпидемиясы күчөп, өлкөдө 800 ашуун кишиге жуккан. Украинада бул илдеттен соңку бир нече айда 8 жаран көз жумду, алардын 6 балдар экени кабарланды. Улананда сөздү сизге узатам.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Гүлай Машакеева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит.org эми абарай тууралуу учкай маалымат. Синоптиктердин кабарына караганда түнкүсүн Кыргызстан аймагында жаан чачын болбойт экен, күндүз Ош Алабад, Баткен, Нарын облустарынын тоолуу райондорунда жаан жаашы мүмкүн. Аба температурасы түнкүсүн чүйдө 4-9, күндүз 18-23, Таласта түнкүсүн 3-8, күндүз 16-21, Баткен, Ош Жалалабадта түнкүсүн 7-12, күндүз 19-24, Нарын жана Ысык Көлдө түнкүсүн 1-6, күндүз 14-19, Борбордо түнкүсүн 6-8, күндүз 21-23 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Атарбек Трейд компаниясынын жетекчиси Абытбек Атарбеков парламентте бөгөттө мыйзамсыз чыгарылып кеткендерге наркы 3 миллиард 780 миллион доллардык векселдердин таржымалы тууралуу айтып берди. Ал аталган баалуу кагаздардын каяктан келгени жана ага карата мыйзамдуу менчик укугу сотто ырасталган жагдайга түшүндүрмө берди. Буга чейин парламенттеги ата мекен фракциясында 2010 жылы күзүндө күмөндүү жагдайда банк куячысына алынган баалуу кагаздар боюнча кылмыш соттон кыскарып кеткен тууралуу маселе көтөрүлүп, аны кайрадан иликтөө тапшырмасы коюлган болчу. Иштин жоо жайына толугураак кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кайрылат.
Атарбек Трейд компаниясынын жетекчиси Абытбек Атарбеков наркы 3 миллиард 780 миллион долларлык 380 вексель боюнча чыккан соттун чечими туурасында түшүндүрмө берди. Анын айтымында бул боюнча башында мыйзамсыз кылмыш иши козголуп, бирок кийин соттук териштирүүлөрдө ага коюлган айыптоолор алынып салынган. Башкы прокуратура 2010 жылы октябрда Абытбек Атарбековго кылмыштуу жол менен табылган мүлктү адалдоо жана баалуу кагаздарды аткезчилик жол менен алып келүү беренелери боюнча кылмыш ишин козгогон. Сотто бирок анын кылмыштуу жол менен табылган болгону далилденген эмес. Аягында Бишкек шаардык соту аткесчилик боюнча айыптоонун эскирүү мөөнөтүнө байланыштуу ишкер Атарбековду актаган чечим чыгарган. Аутбек Атарбеков аталган баалуу кагаздардын мыйзамдуулугу соттордо толук ырасталганын айтты.
Анан ушул акчаны алып келгенге көзүбүз жеткенден кийин биз ассоциация ачтык Кыргызстанга. 200 миллион доллар Рабобанктен, Амстердамский банктан которулат эле документтер келген. Анан муну бирөөлөр угуп калып, ушинтип донос кылып, анан келип туруп кармашкан да. Мен единственное что успел сказать телефондончу: приостановите перевод, у меня проблема дегенди гана инвесторго айта алдым да. Алар токтотту. Эгер алар токтотпогондо мен муну айтпаганда, ал акча бияка келгенде, анда международный скандал болмок, бардын конфисковать этмек, экинчи Кыргызстанга бир да инвестор кирмек эмес андачы. То есть они когда меня задержали, они думали, что это Бакиевский, меня посадили. Мына ушул негизинде Казакстандан да, Кыргызстандан да генеральный прокуратура эчтеке таап алган жок.
Кыргызстанда 2003 жылы негизделген Атарбек Трейд компаниясынын кожоюну бул баалуу кагаздар анын колуна 2004 жылы инвестиция тартуу максатында ишенимдүү башкарууга берилгенин айтты. Ал векселдер Казакстандагы сейрек кездешүүчү металл кенине ээлик кылган Кундубай компаниясына караштуу. 2010 жылы 7 октябрда башкы прокуратура аны Бакиевтерге таандык болушу мүмкүн деген шек менен банктардын биринин уячасынан таап чыккан. Кийин соттук териштирүүлөр учурунда баалуу кагаздардын жеке тарапка таандык экени жана аралык деңгээлдеги банктардын кепилдигисиз анын наркы жок экени экспертиза менен аныкталган. Мурдагы башкы прокурор Аида Салянова дагы бул иште мыйзам бузуу табылбаганын жана аталган кылмыш иши кезинде соттун чечими менен токтотулганын ырастады.
Мен атайын прокурорлорду ушундай тапшырма бергем: жакшы карап чыксаңар, мыйзамсыз эгерде иш болгон болсо анда ким күнөөлүү деген суроону койгом да. Ошондо абдан дыккат карап чыгышып, анан бул жерде мыйзам бузуу жок деген ушундай корутундуну алгам мен. Бул мыйзамдуу болгон деген прокурорлордун тыянагы болгон да. Анын үстүнө бул чечим сот аркылуу кабыл алынган. Сот аркылуу ал киши акталган. Анан ошондо мен прокурорлорго мыйзамдуу чечим кабыл алындыбы сот тарабынан дегенде, алар баары мыйзамдуу деген жоопту берген мага. Менин позициям ошондой эле, мен ишкердин айтып атканы туура эле деп эсептейм.
Жогорку кеңештин ата мекен фракциясы өткөн аптада чуулгандуу соттук иштер боюнча маселелерди карап жатып, бул ишти кайрадан териштирүү боюнча башкы прокуратурага тапшырма берген болчу. Ата мекен фракциясынан депутат Каныбек Иманалиев кезинде банк уячаларынын биринен табылган баалуу кагаздар кийин соттун чечими менен Кыргызстандан чыгарылып кеткени туурасында билдирген болчу.
Биринчиси бул векселдер боюнча. Билесиздер, 2012 жылы иш козголуп, Атарбеков деген жигит Юникредит банктан 3,700,000,000 сомдук векселди Кыргызстанда удаашы болуп кетти. Бул Кыргыз жогорку кеңешинин 5 жылдык бюджетине барабар акча. Бир да адам жаза тарткан эмес. Ал вексель чет жака чыгып кетти. А ошол Атарбековду Воронцова деген сот таптакыр актады.
Бирок ишкер Аутбек Атарбеков сот бөгөт чарасын алып салгандан кийин аталган векселдер эч кайда чыгарылып кетпегенин билдирди. Анын айтымында учурда ал баалуу кагаздар Кыргызстандагы коммерциялык банктардын биринде сакталуу. Ишкер учурда эл аралык банктардын кепилдигин алып, мына ошол баалуу кагаздарды күрөөгө коюу менен Кыргызстанга инвестиция тартуу менен алып урушуп жатканын айтты. Ишкердин адвокаты Мукар Чолпонбаев мына ошондой шартта баалуу кагаздардын айланасында парламентте кайрадан дүрбөлөң чыгарып, депутаттар инвесторлорду чочутуп жатканына токтолду.
Ошондо ошол векселдер иштемек дагы 2020 жылы 380 вексель үчүн 3,800,000,000 долларды Казакстан жана Күндубай деген фирмасы төлөп бермек. Эми андай болбой атат. Жана биринчи бизге жолуктоо болгон генералдык прокуратуранын кылмыш иш козгоп, Абыт Атарбековду камап коюшу болду. Ошол векселдерди кайра европалык банктар аркылуу аваль алып, ошонун акчаны кайра алып келүү аракетинин баарын жасап келатканда, мына бүгүн 4-үнчү жолу кайра ушул депутаттар ушул маселени кайра көтөрүп, кайра текшертип, ажиотаж түзүп иш кылып атат. Ошол 1,900,000,000 доллар бүгүн акча келген болсо, ушул компанияда азыр 500-дөн ашык жакшынакай долбоорлор ишке киришет эле.
Башкы прокуратуранын өкүлдөрү өткөн аптада парламентте бул маселени карап жатканда аталган баалуу кагаздар боюнча чыгарган чечимдерин кайрадан текшерип чыгууну убада кылган болчу. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Кыргыз улуттук университетинин акчага дипломдук иш жазып берилген мугалимдерине карата кызматтык териштирүү жүрүп жатат. Буга чейин аталган окуу жайдын мугалимдери менен студенттердин дипломдук ишти бүтүрүү боюнча соодалашты деген видео тасмасы интернетке тараган эле адистер өлкөдөгү жогорку окуу жайларда коррупция терең тамыр жайгандыгын такай айтып келишет. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
23 апрельде интернетте тараган видеолордун биринде Улуттук университетинин журналистика факультетинин бүтүрүүчү курсунда окуган студент дипломдук иш жазып берди деген мугалимден 5000 сом сурап жатканын көрүүгө болот. Анда студент 16000 сомго дипломдук иш даярдатып, бирок начар баа алып калганына нааразы болууда.
Бардык 4-5 алып атат, мен өзү 4 деген 16000 берип туруп 3 алып атам үмүтөже. Я моя ошибка, что диплом вот так написали. Үмүтөже.
Деген студентке мугалим бул кылыктары билинип калса, экөө тең окуу жайдан айдаларын түшүндүрүүгө аракет кылып жатат.
Вот скажи, что я должна делать? Давай акчаны бериңиз десем, мага ошондой айтып атат. Сабакка келбеди. Эгер сен каза турган болсо, сен жакта жүрүп, сен биякта сессияң бүтүп атат.
Ал эми интернеттеги экинчи видеодо ката жазылып калган дипломдук иш үчүн аны жазып берди деген мугалимден студент кайра акчасын сурап жатканы тартылган. Бул видеодо дипломдук ишти 15 000 сомго жаздырганы айтылат.
Вы мне сказали, вы работу проверили, деп нормально жаздым деп айтылат. Я имею право вот это требовать. Потому что завтра у меня защита, последний день, если я завтра не сдам, все, мне на...
Деп чырылдаган студентке мугалим бир түндө оңдоп жазып берерин айтып жатат.
У вас еще целая ночь есть и целый день, что вы паникуете?
Соц тармактар аркылуу таратылган бул видеолордо аталган студенттер жашыруун жаздырып алышканы айтылат. Кыргыз Улуттук университетинин жетекчилиги акчага дипломдук иш жазды деген окутуучулар окуу жайдын кызматкерлери экенин тастыкташты. Окуу жайдын басма сөз кызматкери Жээнбек Эралиевдин Азаттыкка маалымдашынча, алар тиешелүү факультеттердин теле журналистика жана финансы кафедраларынын кызматкерлери. Учурда окутуучуларга карата кызматтык териштирүү жүрүп жатат. Ошондой эле окуу жайдын жетекчилиги бул факты далилденсе, окутуучулардын иштен кетирилишине жана кылмыш иши козголушуна кызыктар экен.
Декандар тарабынан эки мугалимден эме алынды, түшүнүк кат алынды. Экинчи, университетте ушул фактылардын негизинде чоң эме болуп, ректор баарына тапшырма берди. Биз мындай мугалимдерден арылышыбыз керек, укук коргоо органдары изилдеп, жанагы эменин негизиндечи, материалдын негизинде уголовный иш козгоп, эгер ачып беришсе бизге кайра жакшы депчи. Гнать таких преподавателей деген сөз болду да.
Университеттин өкүлдөрү билдиргендей, окуя 2017 жылы болгон. Учурда бул студенттер диплом алып албаганы боюнча такталып жатат. Бул окуя жогорку окуу жайларда чырмалышкан коррупция системасы бар деген сындарды күчөттү. Айрым окуу жайларда курстук, дипломдук иш баалардын ставкалары бар экени көп жылдардан бери айтылып келедат. Мурда Бишкектеги жогорку окуу жайлардын биринде иштеп кеткен жарандык активист Тимур Саралаев жаштар арасында билим эмес, эптеп диплом алып коюу тенденциясы университеттерде паракорчулукту күчөттү дейт. Бирок Саралаев акыркы жылдары ушул сыяктуу видеолордун социалдык тармактарга тарап, талкууланып жатышы параны азайтууга себеп болууда деди.
Вот, анын мисалы ошол күнү Бишкектеге чыккан видео боюнча биздин биринин эле мисалы да. Азыр тилекке каршы баягы мурунку турлардан караганда мындай паракорчулук мугалимдердин арасында паракорчулук төмөндөдү. Бирок байыр бар да. Байыр бар. Өзгөчө жанагындай окууну аяктап аткан мезгилдерде пайда болгон көрүнүштөр дагы бар. Аны моюнга алыш керек. Ал мурунтадан бери эле келе жаткан мындай орусча айтканда негласный практика болуп калган да.
Кыргыз Улуттук университетиндеги окуя боюнча социалдык тармактарда мугалимдер жоопко тартылышы керек деген пикирлер арбын. Анткен менен билим берүү тармагында долбоорлорду ишке ашырып жүргөн Айгерим Тургунбаева жумуштан алып же жоопко тартуу менен маселе чечилбейт деген пикирде. Өлкөдө билим берүү системасын реформа кылышы керек дейт жарандык активист.
Иштен алып койгон бул деген туура эместир. Алып койду. Алар бакыт маселе эч чечилбейт. Студенттер менен системада кала берет, МСК боюнча кала берет, окуучулар бергенде берет, мугалимдер алган ала берет. Бул эки мугалимди жумуштан алып ыргытып, алар барып базарга барып картошка сатып алганда эчтеке оңолбойт. Системный да бул аябай эскерген билим берүү системасы да булчу.
Бул Кыргыз Улуттук университетиндеги чуулгандуу биринчи окуя эмес. Былтыр айрым кызматкерлери окуу жайдын абалына көңүл бурууну, жетекчилигине чара көрүүнү сурап президентке, өкмөткө кайрылышкан. Алар мындай кайрылууну университетте коррупциялык иштер, жөнү жок акча чогултуулар көбөйтүп, туугаңчылык күчөдү деп негиздешкен. Окуу жайдын жетекчилиги мындай дооматтарды четке кагып келет. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Арменияда жаңы өкмөт башчыны шайлоо күнү кайра 8 майга белгиленди. Бул тууралуу парламенттин спикери бүгүн жарыялады. Мунун алдында кечеги шайлоодо оппозиция лидери Никол Пашинян премьер министрликке өтпөй калып, бүгүн Армения борбору Ереванда оппозиция жактоочуларынын жолдорду бөгөгөн нааразылык акциясы кайра башталган болчу. Журналисттердин укуктарын коргогон бир нече оюн президент Сооронбай Жээнбеков өлкөдөгү сөз эркинин абалын талдап, жалпыга маалымдоо каражаттарын басмырлоодон коргоого даяр экендигин билдирүүгө үндөштү. Кыргызстанда жугуштуу кызылча дартына чалдыккандардын саны 100 чамалады. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Республикалык иммунопрофилактика борборунан бүгүн кабарлашты. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларын учкан мазмуну, ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыз. Дарегибиз azattik.org. Программа улантабыз. Прагадагы студияда улан Алымкулуулу. Эми айрым дүйнөлүк окуялардан Түндүк жана Түштүк Корея тарыхы деп нөздүргөн саммиттин артынан чек арадагы пропагандалык жабдууларын алууда. Бул арада расмий Сеул АКШ аскерлеринин Түштүк Кореяда турушуп, Пхеньян менен кол байлат деп күтүлгөн тынчтык макулдаштан сырт маселе экендигин ырастады. Учурда Түндүк Корея АКШ саммитине дагы даярдыктар көрүлүүдө. Эки Кореянын лидерлери Мун Чэ Ин менен Ким Чен Ындын саммитинен кийин кабыл алынган Пан Мун Жон декларациясынын жоолорун ишке ашыруу үчүн Түндүк Корея пропагандалык үн көрсөткүчтөрүн чек арадан биринчи майда алууга киришкендигин Түштүк Кореянын медиасы кабарлоодо. Түндүк Кореянын катуу кайтарылган чек арада кеминде 40 үн көрсөткүчү орнотулган эле алар Түштүк Кореяга каршы психологиялык согуштун аспабы катары колдонулчу. Өз кезегинде Түштүк Кореянын армиясы дагы чек арада туруктуу орнотулган жана жылдырылып турган 40 үн көрсөткүчтү иштетчи. Сеулдун ал күчөтүштөр аркылуу Пхеньянга каршы радио белгилер таратуусу 22 апрелдеги тарыхый деп нөздөлгөн саммиттен 4 күн мурда токтотулган. Эки Кореянын тарыхындагы 3-чү саммиттен кийин кабыл алынган Пан Мун Жон декларациясында эки лидер каштык аракеттердин баарын, анын ичинде пропагандалык берүүлөрдү баракчылар таратууну токтотууну аскери демилитаризациялык зонанын айланасынан буга тиешеси бар жабдуулардын баарын алууну макулдашкан. Саммитте Корея жарым аралында тынчтыктын жаңы доору башталды деп дагы жарыяланган. Алар бул мүдөөсүн документтештирүү үчүн 53-жылкы Корея согушун расмий айгана чыгарган тынчтык келишимге кол коюшу керек. 2-чи майда Сеул АКШ аскерлеринин Түштүк Кореяда турушу бул келишимден сырт маселе экендигин ырастады.
Түштүк Кореяда АКШ аскерлеринин турушу Түштүк Корея менен Американын союздаштыгынын маселеси. Мунун тынчтык келишимдерге кол коюу менен эч кандай байланышы жок.
Адеди Түштүк Кореянын расмий өкүлү Ким Ю Кан АКШ аскерлери Түштүк Кореяда 60 жыл ашуун мезгилден бери турат. 28 жарым миң аскерин чыгарылып кетүүсү Корея жарым аралы өзөктүк куралдан арылышы үчүн Түндүк Корея узактан бери койгон талаптардын бири эле. Бирок өткөн аптадагы декларацияда бул тууралуу эч нерсе айтылган эмес. Эки Кореянын лидерлери болсо Корея жарым аралы өзөктүк куралдан толук арылуусу, ошондой эле Корея согушу бүткөндүгүн расмий жарыялап, туруктуу тынчтык келишим түзүү үчүн бул жылы Кошмо Штаттар жана Кытай менен иштешерин дагы билдиришкен. Айым алдыда мурда макулдашылгандай АКШ жана Түндүк Корея лидерлеринин саммити өтөт деп күтүлүүдө.
Ооба, менимче саммит болот. Алар муну абдан каалап жатышат. Биз да албетте каалап турабыз. Менимче саммит болот жана ийгиликтүү болот. Бирок көрөбүз, өзөктүк куралдан арылуу керек. Ачык айтайын, эгер бул мүмкүн болбосо, мен саммиттен кетип калам. Бул жөнөкөй эле нерсе.
Адеди президенти Дональд Трамп Ак Үйдөн 30 апрелдеги басма сөзү жыйында АКШ жана Түндүк Корея саммити качан жана кайсыл жерде өтөр азырынча анык эмес. Президенти Дональд Трамп анын Ким Чен Ын менен кездешүүсү Түндүк жана Түштүк Корея ортосундагы демилитаризациялык зонада болушу мүмкүндүгүн дагы жокко чыгарбады. Келерки шаршембиде болсо Токиодо Түштүк Корея президенти, Жапония жана Кытай премьерлеринин 3 тараптуу саммити өткөн турат. Сеул билдиргендей, бул саммитте дагы Корея жарым аралын өзөктүк куралдан арылтуу, туруктуу тынчтык орнотуу сүйлөштөрдөгү башкы темалардын бири болот. АКШ бийликтери Түндүк Корея лидеринин кепке келип эми өзөктүк куралдан баш тартууга ыктай башташын бир тараптуу жана көп тараптуу экономикалык санкциялардын таасирине байланыштырышат. А былтыркы жыл ичи Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Пхеньянга каршы экономикалык санкцияларын бир нече айлампа менен катаалдаштырды. А Кошмо Штаттардагы былтыр жана быйыл өз тарабынан бир нече айлампа менен жаңы санкцияларды киргизди. Улан Алымкулуулу, Азаттык. Кечки азаттыкты угуп жатасыз, программабызды улантабыз. Абдина Елизавета Васильевна, ал соңку жарым кылымда ысымы Кыргызстанда жана мурдагы эстердеги дүйнөдө белгилүү искусство чеберлери, акындар жана жазуучулар менен жүзмө-жүз кездешип, көптөгөн телеберүүлөрдү жасаган. Алымыз ысымы жамы журтка таанымал кыргыз аялдары тууралуу жүрөккө от койгон сахна чеберлери берүүсүндө айтып берет. Берүүнү кабарчыбыз Амирбек Азам уулу даярдады.
Абдина Елизавета Васильевна, Хакас кызы. Мурдакы Фрунзе, бүгүнкү Бишкек шаарына орто мектепти бүтүп, Кыргыз мамлекеттик университетине окуганы келген. Ошол 1953 жылдардын аягынан тарта Елизавета Васильевнанын өмүрү кыргыз жери, кыргыз өнөр адамдары менен тыкыз байланышкан. Мүбүсайра Бейшиналиева, Бакен Кыдыкеева, Болот Миңжылкыев, Асанкан Жумакматов, дагы башка ондогон ысымдар. Кыргыз маданиятына, ошондой эле дүйнөлүк маданиятка олуттуу салым кошкон бул жана башка атак даңктуу инсандар тууралуу Елизавета Васильевна менен сүйлөшсөңүз, аңгемесинен чет ойлубайт. Атак даңктын жийденин бурагындай тез учуп кетчүсү да болот. А чыныгы атактуу инсандын даңкы француз жазуучусу мадам Неккер айткандай, ал мүрзүгө коюлгандан кийин да өчпөйт. Тескерисинче ошондо башталат жана түбөлүктүү болот. Ошондой Чолпон жылдыз СССР эл артисти балерина Бүбүсайра Бейшиналиеванын касиети тууралуу Елизавета Абдина мындай деп эскерет.
Мен Фрунзеге келип, университетте биринчи курста окуп жүргөндө Бүбүсайра Бейшиналиева менен жолугушуу болдум. Мен анда 17 жашта элем. Бүбүсайранын аял затында жок назиктиги алиге көз алдымда. Чыңгыз Айтматовдун 14 жыл өмүрүн ага арнаганын жана сүйүүсүнүн азабын түшүнөм. Бүбүсайранын 70 жылдыгында Айтматов өз сүйүүсү жөнүндө айтпадыбы? Булуттай үлбүрөк жана аңкыган таза сыдырымдай болчу деп. Менимче, сүйгөн аялы жөнүндө Айтматов сыңары улуу сөздү сейрек гана эркек айта алышы мүмкүн. 70 жашында агыңдан төгүлсөң болот да. Бүбүсайра өзгөчө сүйкүмдү жан эле. Балким анын магиясы дидарындадыр. Балким аялдык назындадыр. Балким аялдык сыйкырындадыр. Бүбүсайра Бейшиналиева абдан кызыктуу адам болчу. Аны чырайлуу деп айтууга болбойт. Себеби чырай кимдир бирөөгө керек, а кимдир бирөөгө чырайдын анча деле кереги жок эмеспи? Ал дили кандай болсо өзүн ошондой алып жүрчү. Жараткан ага ажарды да, акылды да, мээримди да жетерлик берген экен.
Бүбүсайра Бейшиналиева ажарлуу, акылман, өзүн табигый алып жүргөн ажайып сайып болгонун атактуу замандашы, СССРдин эл сүрөтчүсү, Лелиндик сыйлыктын лауреаты скульптор Тургунбай Садыковдун оозунан да бир нече жолу эшиткенмин. Замандаштарынын айтымында Бүбүсайра Бейшиналиева кийимдин ажарын ачып турчу экен. Бул ойду Елизавета Абдина, кыргыз эл артисти, СССР мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты балерина Рейна Чокоевадан уккан мына бул аңгеме да бышыктайт.
Рейна Чокоеванын мына бул айтканы менен жадымдан кетпейт. Бүбүсайра Бейшиналиева эч качан халат кийчү эмес экен. Тамакты абдан даамдуу бышырчу. Коноктор келип тамак бышырып жатканда фартук тагынып алчу экен. Бул этибарга албас нерсе деңизчи. Менимче халат аялды тирилике матап, кожойке аялдай кылып коет да. Карабайсызбы, Бүбүсайра кадимки аялдардай эле тирилик кылат. Тамакты даамдуу бышырат, тамеки тартат, фартук тагынат. Ошол эле учурда сүйүктүү кишиси менен турмуш кургандан баш тартып жатат. Мен Бүбүсайраны колдойм жана түшүнөм. Себеби тирилик Бүбүсайра Бейшиналиеваны өлтүрмөк. Каалайсыңбы, каалабайсыңбы, өлтүрүп жок кылмак.
Ты хочешь, не хочешь.
Абдина Елизавета Васильевна кыргыз телевидениесинде чейрек кылымдан ашык өнөр адамдары тууралуу телеберүүлөрдү жасаган. Алар менен чыгармачылык тууралуу эчен ирет дидарлашкан, аңгемелешкен.
Бакенкадыкеева аялагандай сулуу аял болчу. Анын сулуулугун эч ким менен салыштырып болбойт. Балким Таттыбүбү Турсунбаеваны салыштырса болор. Бакенкадыкеева мени баарынан да искусствонун адамы катары кызыктырды. Ал ойногон кайсы фильмди, кайсы ролду алба мыкты актриса экени талашсыз. Эсиңде Бакен ойногон роль эмес, ал өзү Бакен калат.
Улуу таланттар караңгыда Максим Горькийдин Данкосу сыяктуу жүрөгүн жагып, эл менен жылуу үлөбүн бөлүшөт. Жашообузду шөкөттөп, дем берет жана улуттун сыймыгы болот.
Бишкекте саат 8:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Эсеп палатасы профсоюздардын эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо фондунун ичинен бир катар кемчиликтерди таап чыкты.
Талдап анализдеп көрсөк, жолдомолордун баалары ар кандай болгон аудит учурунда аныкталды. Булардын жана отчетторун, базаларын талдап анализдөөгө да көптөгөн тоскоолуктарды жаратты да. Бул кандуу анализ жасалга алды.
Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун Европадагы эмдөө жумалын алкагында Бишкекте дагы айрым иш-чаралар өткөрүлдү.
Kyrgyzstan is one of the lucky countries that is receiving external support.
Кыргызстандагы абалды жакшы деп айта албайм. Себеби бул өлкө чет жактан колдоо көрүп, эмдөө үзгүлтүксүз ишке ашууда. Бизде глобалдык иммунизация жана эмдөө аттуу альянсыбыз бар. Ага дүйнөлүк саламаттык уюму, UNICEF сыяктуу бир нече эл аралык уюмдар кирет.
Акушубак, кечиңиз менен кечки азаттыктан алдагы жарым саатта азыр ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Обала дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен Гүлайым Ашакеева тааныштырууда. Гүлайым.
Рахмат Улан, саламатсыздарбы? Арменияда жаңы өкмөт башчыны шайлоо 8 майга белгиленди. Бул күнү парламенттин атайын жыйын өтөт. Бул тууралуу спикер Ара Балояндын билдирүүсү маалымат каражаттарына таратылды. Анда өкмөт башчылыкка талапкер болчулардын аты жөнү тууралуу маалымат камтылган эмес. Буга чейин элдик толкундоонун башында турган Никол Пашинян оппозиция баардык сценарийге даяр деп билдирген.
Де Юра премьер-министрди шайлоо боюнча добуш берүү болуш керек. Бирок шайлоо болбой калса, анда кезексиз парламенттик шайлоо өтөт. Билесиздерби, биз сценарийлерди талдап жатабыз. Бардык сценарий боюнча жалпы элди кыймыл жеңбей коюшу мүмкүн эмес.
Деген Пашинян бүгүн кечинде республика аянтында өтө маанилүү билдирүү жасаарын жарыялады. Демонстранттарды Ереван убактысы боюнча кечки 5:00 чейин негизги кан жолдорду ачууга үндөдү. 1 майда парламентте оппозициянын лидери Пашиняндын талапкерлиги өкмөт башчылыкка каралып өтпөй калды. Андан соң Пашинян элди массалык иш таштоого чакырган. Ереванда жолдор, метронун жана өкмөттүк мекемелердин кире бериштери тосмолонуп турат. Жүздөгөн киши Армениянын баш калаасы менен эл аралык аэропортту туташтырган кара жолду бууду. Коопсуздук күчтөрү Зварноц аэропортуна тартылды. Пашинян өз жактоочуларын мыйзамды сактап, зордук зомбулуктан алыс болууга үндөдү. Мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун экс-премьер-министр Сапар Исаковго каршы жазган арызы боюнча сот тараптардын өкүлдөрү келбей калгандыктан өткөн жок. Бул тууралуу Жогорку соттун басма сөз катчысы Сүйүтас Оорбаева Азаттыкка билдирди.
Бүгүн саат 10 болмок, бирок жанагы таможнянын анан өкмөттүн өкүлдөрү келбеген үчүн 10 майга жылдырылды. Саат 9:00.
Матраимов өкмөттүн анын кызматтан алуу тууралуу чечимин мыйзамсыз деп табууну жана кайра мурдагы ордуна кайтарууну өтүнүп сотко кайрылган. Матраимов мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын орун басарлыгынан былтыр 23 ноябрда бошотулган. Ошол учурдагы премьер-министр Сапар Исаков өз буйругун анын иши саясий жетекчилик кабыл алган чечимдерге жана жүргүзгөн саясатка ылайык келбейт деп негиздеген. Матраимов иштен кеткенден кийин быйыл жыл башында мамлекеттик бажы кызматы Ош бажысы күн сайын 15 миллион сом төлөм чогулта баштаганын, мурда болгону 1,5-2 миллион сом гана жыйналганын жарыялаган. Марокко Иран менен дипломатиялык байланыштарын үздү. 1-майда Марокконун тышкы иштер министри Насер Бурита Иранды жана Ливандагы Хезболла тобун Батыш Сахаранын эгемендигин колдогон Полисарио кыймылына согушкерлерди даярдаган жана 2016-жылы Ирандын Алжирдеги элчилиги аркылуу ракеталарды берген деп айыптады. Бурита Тегеранга барып, Ирандын тышкы иштер министрине алакаларды токтотуу тууралуу айтканда, министр Мухаммед Джавад Зариф нес болуп калганын билдирди. Ал Марокконун Тегерандагы элчиси чыгып кеткенин, Мароккодо Ирандын элчилиги тезинен жабылышы керек экенин кошумчалады. Ирандын тышкы иштер министрлиги Марокконун айыптоосун четке кагып, Тегеран Батыш Сахарадагы Полисарио фронтун курал менен жабдыган билдирүүсүн калп деп четке какты. 10 жаштагы кызды чегерада мыйзамсыз алып чыгууга аракет жасаган испан жараны кармалды. Чегера кызматынын маалыматында окуя 1-майда кыргыз-казак чегерасындагы ак жол өткөрмө бекетинде болгон. Паспортту текшерип жатканда Испаниянын 50 жаштагы жаранынын кыймыл аракети шектүү көрүндү. Ал кыз да өзүм да орусча билбейбиз деп айткан, бирок текшерүүчү суроо бергенде кыз орусча жооп берген. Териштирүү жүргүзүлүп, кыздын энеси буга чейин 10 жаштагы кызы жоголгону тууралуу арыз жазганы аныкталды деп билдирди чегера кызматы. Испаниянын жараны милиция кызматкерлерине өткөрүлүп берилди. Кыргызстанда ыктыярчылардын жана жардамдашуу оңой фондунун көмөгү менен улуттук онкология жана гематология борборунун балдар бөлүмүндө жаткан кенже бейтаптар үчүн көчмө мектеп иштей баштады. Бул тууралуу Азаттык радиосуна госпиталдык мектеп долбоорунун жетекчиси Лейла Келдибекова билдирди. Азыркы тапта ыктыярчы мугалимдер рак илдетине чалдыккан балдарга англис тили, математика, музыка, сүрөт жана кол эмгек сабактарын жумасына 5 күн окутушат. Буга чейин Кыргызстанда ооруканада узак убакыт дарыланып жаткан балдарга арналган мындай долбоорлор болгон эмес. Расмий маалымат боюнча учурда улуттук онкология жана гематология борборунда 25 000 адам залал шишик оорулары менен каттоодо турат. Анын 3000 ашууну балдар. 22-23 майда Ташкентте Кыргызстандын алгачкы көчмө туризм көргөзмөсү өтөт. Бул тууралуу Азаттыкка Asia Expeditions туристтик компаниясынын жетекчиси Арлан Харов кабарлады. Көргөзмөдө Кыргызстандан туристтик компаниялары, пансионаттардын, мейманканалардын жана кымыз менен дарылоо борборлорунун өкүлдөрү барып, бет ачар өткөрүшөт. 22-майдагы иш-чаралар Өзбекстандын ишкерлик өкүлдөрүнө, инвесторлорго жана маалымат каражаттарына арналса, 23-майда көргөзмө жөнөкөй жарандарга эшигин ачып, чартердик авиа жана автобустук каттамдар тууралуу кеңири маалымат берилет. Улананда сөздү сизге узатам.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Гүлай Аймашакеева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракча узандагы окуяласыз дарегибиз Азаттык Чекит Оркем эртеңки кабар айтып чыккан маалымат. Синоптиктердин кабарына караганда түнкүсүн Кыргызстан аймагында жаан чачын болбойт. Күндүз Ош, Жалал Абад, Баткен, Нарын облустарынын тоолуу райондорунда жаан жаашы мүмкүн. Аба температурасы түнкүсүн чүйдө 4-9, күндүз 18-23. Таласта түнкүсүн 3-8, күндүз 16-21. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарынын түнкүсүн 7-12, күндүз 19-24. Нарын жана Ысык Көлдө түнкүсүн 1-6, күндүз 14-19. Борбордо түнкүсүн 6-8, күндүз 21-23 градуска чейин жылуу. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 3-8 градуска чейин суук, күндүз 1-6 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Эсеп палатасы профсоюздардын эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо фондунун ишинен бир катар кемчиликтерди таап чыкты. Анда жолдомолордун бөлүштүрүлүшү, пансионат санаторий өңдүү эс ал жайларынын бухгалтерлик документтерине байланыштуу доомат айтылды. Жогорку кеңеште бул фондду жоюп салуу боюнча бир канча жолу демилге көтөрүлгөн, мыйзам долбоору дагы даярдалган. Соңку жылдары кесиптик кошундардын бирикмеси коррупция тууралуу сын пикирден арылбай келеатат. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы Чоо Жай радио түрмөгүнүн жаңы санында айтып берет.
Мыйзам боюнча Эсеп палатасы кесиптик кошундар федерациясынын алдындагы эмгекчилердин саламаттыгын чыңдоо фондуна социалдык фонд которгон акчалардын максаттуу сарамжалдуу пайдаланышын гана текшере алат. Мекеменин социалдык жана курчап турган чөйрөлөрдүн чыгымдарын аудит жүргүзүү бөлүмүнүн башчысы Дайырбек Арсанбековдун Азаттыкка маалымдашынча, фонддун 2016-жылдагы иши текшерилди жана анда бир катар кемчиликтер ачыкка чыкты.
Жумуштардын санына жараша жолдомолор бөлүштүрүлөт экен да, 1000 жумушчуга бир жолдомо экен. Баштапкы профсоюздук уюмдарда жумушчулардын санын тактайлы деп аракет кылдык, бирок маалыматтарыбыз ар кандай болуп чыгып туруп алды да,
негизги баштапкы уюмдар өздөрүндөгү жумуштардын саны боюнча бизге так маалымат бериши алган жок. Улар профсоюздук борборлук жана эс кол комитеттери балдардын ден соолугун чыңдоо борборлору менен балдардын эс алышын уюштуруу боюнча келишимдерди ыктыярдуу түрдө түзүшөт экен да. Башкача айтканда балдардын ден соолугун чыңдоо борборлорун тандоо конкурс негизде жүргүзүлбөйт да. Талдап анализ деп көрсөк, жолдомолордун баалары ар кандай болгон аудит учурунда аныкталды.
Дайырбек Арсанбеков жылына миллиондогон акча айланган фондду толук текшерүүгө мыйзам жол бербей турганын айтты. Мындан улам жагдай толук талданбай калаарына токтолду.
Булардын жана отчетторун, базаларын талдап анализдөөгө да көптөгөн тоскоолуктарды жаратты да. Кандуу анализ жасалга калды. Эми ошол эле учурда федерациянын өзүнүн да текшерүүчүлөрү бар да, ревизорлору бар. Алардын материалдарын талдап көрөлү десек, эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо фондунан бөлүнгөн каражаттардын туура бөлүштүрүү боюнча буларда дагы мындай текшерүү маалыматтарын алып алган жокпуз да. Федерация коомдук болуп атпайбы? Коомдук болгондон кийин булар өздөрүнүн каражаттарын өздөрү бөлүштүрөт, өздөрү контролдойт, өздөрү карайт да, башка эмелерге укук берилген эмес. Бул боюнча өкмөткө да өзүнүн сунуштарыбызды баардыгын бердик. Ушул баягы каржылоо жактарындагы ошо көзөмөл кыла тургандай бир жактарын кароо боюнча толук кандуу карала тургандай, көзөмөлдөй ала тургандай болушубуз керек да. Ошондой укук ченемдер керек да. Коомдук уюмдар, бийлик органдарда жумуш берүүчүлөргө саясий партиялар жана башка коомдук уюмдарга отчет бербейт жана алар тарабынан контролдонбойт деп жазган да. Анан ушул чектөө бизге толук маалымат алып толук карауга мүмкүнчүлүк болбойт.
Кесиптик кошундар бирикмеси Эс эп палатасынын мындай дооматтарына расмий жооп бере элек. Аталган бирикменин эмгекчилердин саламаттыгын чыңдоо бөлүмүнүн башчысы Гүлнар Адылбекова текшерүүдө аныкталган кемчиликтер жоюлуп жатат деп ишендирди.
Бүгүн эле больницадан жаңы чыктым. Мен азыр эч кандай эчтеке данный айта албайм. Анан сиз мага вопросниктерди калтырып коюңуз, анан телефон менен кабарлашалы. Кемчиликтерди биз кайталап аракет кылабыз, жоюп деле келатабыз. Профсоюз элдин кызыкчылыгын, эмгекчилердин кызыкчылыгын көздөп аткандан кийин бул деген ортодо деңгээл жашаган адамдарга эме болуп атат да. Фонддон келген путевканын баары бекер берилет да. Балдардын баарын сайын кошкондо 30 000 ашык киши сылат. Каражатка каралат да, жылдан жылга азыр мисалы эмгек акылары көбөйүп атат, эметкенге жараша ошо биздин фонддун акчасы да көбөйөт да, ошого жараша көбөйүп турат.
Кыргызстандын мыйзамдары боюнча 2009 жылдан бери өлкөдөгү иштеген адамдардын баары жана иш берүүчүлөр маянасынын 0.125% эмгекчилеринин ден соолугун чыңдоо фондуна милдеттүү түрдө которот. Маселен, былтыр фонддун бюджети 255 000 сом болгон. Бул акчага кеминде 30 000 адам эс алган. Жогорку кеңештеги социал-демократтар фракциясынын депутаты Дастан Бекешев бир канча жылдан бери бул фондду жоюу демилгесин көтөрүп келет. Буга байланыштуу атайын мыйзам долбоору да даярдаган, бирок аны парламентке алып чыга алган эмес.
Өкмөт өзү 3 жолу көтөрүп, анан өзү чакыртып алды. Профсоюзда өтө катуу лобби бар. Алар мындай кылышат экен. Мен мисалы мыйзам долбоорду көтөргөндө, алар ар бир интернаттан барып каттарды алып мага жөнөшкөн да, ошону калтырыла, биз атайын ошол фонд менен колдонуп жүрөбүз деп ушундай жазышкан да. Интернаттарга, анан врачтардан, мугалимдерден атайын ушундай жөнөкөй адамдардан ушундай алып каттарды көп жөнөшкөн да. Анан депутаттарга бир эмес маалыматты берип, мындай агитацияны катуу эле кылышкан да. Себеби бул жерде миллиондогон акча да.
Дастан Бекешев эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо фондундагы каражаттар тыкыр иликтениши керектигин кошумчалады.
Алардын эле пансионатка жиберишет экен. Алардын пансионатка жибергенде ошол жерде сотрудниктер ким иштейт, канча киши иштейт, биз аны билбейбиз. Кандай ошол жумушка алынат, ремонт кылып атабы же кылган жокпу, мына көрүп атабыз го, то ошол эле санаторийлер алар эски болуп атат. Ошол 250 000 сом кайка кетип атат, биз аны так билбейбиз да. Себеби бул коомдук организация, бул мамлекетке эч ким мындай тийиштүү эмес да. Ошондуктан бир топ мындай маселелер чыгып атат, чыгат дагы эле менин оюмча. Счетный палата дагы эле мындай жакшы карар элек, аны каяка ушул 250 000 сом каяка кетип атат, так ушуну көрсөтпөйт да.
Кесиптик кошундар бирикмесинде былтыр Жалал санаторийине байланыштуу чыр чыккан. Ошол учурда курорттун директору Максат Абышкаев каржылык мыйзам бузууга жол берди деп иштен алынган. Бирок ал көп өтпөй эле өз кызмат ордуна кайра дайындалган. Каржылык мыйзам бузуу боюнча кылмыш иш козголгону менен Абышкаев дооматтар негизсиз деп билдирип келет.
Былтыр биздин өзүбүздүн федерациянын ревизорлору бир тараптуу текшерүү жүргүзүшүп, бир канча ондогон миллиондорду жазып, анан ошонун негизинде мен баягы депутатта бала келип жаткан жерден жумуш кылып атат. Бирок ошондон кийин АКС текшерди, Синтол текшерди, өзү бекитилген режимине көнгөн. Текшерүүнүн негизинен кийин баягы миллиондордун баары жокко чыгып, кайра алып келип мени койгон. Бирок АКС менен Синтолдун текшерүүдөн эске албастан, берки биринчи өзүбүздүн текшерүүнүн негизиндеги иш козгошкон. 2,600,000 деп туруп бухгалтерский экспертиза кылган. Бирок ал бухгалтерский экспертиза менен биз макул болгон кайра кыргызында бухгалтерский экспертиза жүрүп атат.
Кесиптик кошуундар бирикмесинин айрым мүчөлөрү уюмдун жетекчилигин бир канча жолу коррупция боюнча айыптаган. Азыркы жетекчиси Мирбек Асанакуловго байланыштуу доомацын көп болгон. Жаңы муун кыймылынын өкүлү Тимур Саралаев көп жылдардан бери калыптанып калган коррупциялык айламалдар бар экенин айтып келет.
Көрүнчүсү профсоюздар формалдуу эле болуп калды. Алар миссиясын туран эч түшүнүп алышты. Профсоюздардын миссиясы биринчи бул укук коргоош керек да. Эмгекчилердин укуктарын коргош керек баардык тарабынан. А булардын азыркы күндө ошол соңку мезгилдерде өзгөчө 2015-жылдан баштап азыркы күнгө чейин бул биринчи приоритет катары эң негизги максаты жанагы мүлктөрдү анан кийин профсоюздук каражаттарды жок жолдомолорду бөлүштүрүү болуп калды да. Ал жерде болсо абдан чоң мындай коррупциялык көрүнүштөр абдан көп да. Мисалы профсоюздун өтө көп мүлктөрү бар да. Бул жанагы пансионаттары, курорттору, балдар лагерлери, мейманканалары. Азыр нарушениялар көп болуп кылмыш иштер козголуп атат алардачы. УШБ бухгалтерлерин азыр 32,000,000 сом акчага кеткен медайынс болуп атат да.
Социолог Самар Сыргабаев кесиптик кошуундар түп тамырынан бери өзгөрмөйүнчө таасирлүү уюмга айлана албайт деп эсептейт.
Чет мамлекеттерде бул коомдук гана күч болбостон саясий да күч болуп атат. Мисалы ошол эле ири компаниялар, ири фирмалардын кызматкерлери иш таштап, анын негизинде миллиондогон долларларды чыгымга учуруп атышпайбы? Демократиялык мамлекеттерде бул кадыресе көрүнүшкөн. Ал эми бизге келе турган болсок, чындыгында эле бизде аты деле улубайт да, баягы жайкы салуу жолдомолорду таратуу деле бир аты кылат. Менимче бул уюмга баягы советтик мезгилден калган инерция боюнча эле иштеп келеатканы да сезилет мага делечи. Мисалы ошол эле кана биз 26 жылдын ичинде ошол тарыхыбызда эмнени, мисалы ошол биздин бир мамлекеттик мекемелерде иштеген жарандарыбызда иш таштоого чыктыбы, иш таштоо болдубу? Мен аны андай факты деле уга элекмин да.
Анткени менен кесиптик кошуналар бирикмеси эмгекчилердин укугун коргоп жатышканын айтып келет. Маселен, былтыр эмгек укугунун бузулушуна байланыштуу 800 жакын факт катталган. Кесиптик кошуналар бирикмесинин төрага орун басары Жээнбек Осмоналиевдин Азаттыкка билдиришинче, анын теңин текшерүүнүн жыйынтыгында бул бирикме өзү аныктап чыккан. Былтыр маселен 250 адам жумуштан мыйзам салынган айтып даттанган. Анын 50 кошунунун кийлигишүүсү менен кайра иш ордуна барган.
Биздин профсоюзга мүчөбү, мүчөбү эмеспи анысына карабайбыз. Ар бир жаран кайрылганга укуктуу. Келсе, арыз менен кайрылса, чоо жайын түшүндүрсө, биздин ушуну атайын тийиштүү бөлүмдөрдөгү адистер барып, жерине чейин барып жана сотторуна чейин катышып, укугун коргоп бергенге ар дайым даярбыз да. Анан бирок жарандарыбыз көп учурда билбей калып атат. Өзгөчө бул региондордогулар. Бирок мен айтып кетерим, мына бизде бүгүн Кыргызстан профсоюз федерациясы бул 20 тармактык жана 6 регионалдык облустук кеңештерди бириктирет. Жалпысынан 740,000 мүчөбүз бар. Ушул мүчөлөрдүн баардыгы эле жер жерлерде болобу же Бишкекте, Борбордо болобу, бизге кайрылып, региондогу биздин офистерге кайрылып, ушундай консультация алып, жардам алып аткан учурлар аз эмес. Анан жарандарыбыздын өзүбүздүн да активдүүлүгүбүз керек да. Кокус ошондой болуп калса, изденип барып, таапына ушундай болуп атат деп чоо жайын түшүндүрсө, анан биздин адистер жер жерлерине чыгып барып жардам бергенге ар дайым даяр.
Кыргызстандын кесиптик кошуундар бирикмеси 20 тармактык жана 6 облустук кеңештерден турат. Бирикменин 750,000 жакын мүчөсү бар. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Арменияда жаңы өкмөт башчынын шайлоо 8 майга белгиленди. Бул тууралуу бүгүн армян парламентинин спикери жарыялады. Мунун алдында кечеги шайлоодо оппозиция лидери Никол Пашинян премьер-министрликке өтпөй калып, бүгүн Борбор Ереванда оппозиция жактоочуларынын нааразылык жүрүштөрү кайрадан жанданган болчу. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет парламент депутаты, мурдагы биринчи вице премьер-министр Аскарбек Шадиев Кыргызстандан сыртка чыгып кетти деген маалыматтарды төгүндөдү. Шадиевке өткөн апта соңунда кылмыш козголгондугу белгилүү болгон. Анын жардамчылары Шадиев чет жакка дарылануу үчүн кеткендигин айтышууда. Журналисттердин укуктарын коргогон бир нече уюм президент Сооронбай Жээнбековду өлкөдөгү сөз эркинин абалын талдап, жалпыга маалымдоо каражаттарын басмылоодон коргоого даяр экендигин билдирүүгө үндөштү. Кыргызстанда жугуштуу кызылча дартына чалдыккандардын саны 100 чамалады. Бул тууралуу Азаттыкка бүгүн Республикалык иммуно профилактика борборунан кабарлашты. 10 жаштагы кызды чек арадан мыйзамсыз алып чыгууга аракет кылган испанияны кармалды. Чек ара кызматынын маалыматында окуя 1 майда кыргыз казак чек арасындагы ак жол өткөрүү бекетинде болгондугу айтылат. Испаниянын жараны милиция кызматкерлерине өткөрүлүп берилген. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Программабызды улантабыз. Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун Европадагы эмдөө жумалынын алкагында Бишкекте дагы айрым иш чаралары өткөрүлдү. Баш калага дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун эмдөө аркылуу ооруларды алдын алуу тобунун жетекчиси Ниязи Чакмак атайын иш сапар менен келген. Ал Азаттык радиосунун Бишкектеги студиясында маек куруп эмдөөнүн мааниси, вакциналар тууралуу айтылган имиш кептер жөнүндөгү суроолорубузга дагы жооп берди. Маектешүүнү кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева жүргүзгөн.
Кыргызстанга келүүңүздүн максаты эмне?
Европада азыр дүйнөлүк саламаттык уюмунун демилгеси менен эмдөө жумалыгы белгиленүүдө. Бул багытта Кыргызстанда да бир нече иш чаралар каралган эле. Ушундан улам бул жака келип, айрым программаларга катышуудамын. Кыргызстанга чейин Украинада болдум. Чыгыш Европа, Борбор Азия өлкөлөрү менен 10 жылдан ашуун убакыттан бери тынбай иш алып баруудамын.
Вакциналардын коопсуздугу боюнча эмнени айта
аласыз?
Чындыгында баардык өлкөлөрдөн ушул суроону алабыз. Албетте, вакциналар коопсуз. Коомчулукка бул багытта ачык айтып коюш керек да. Силердин улуттук эмдөө жадыбалыңардагы баардык вакциналар толугу менен дүйнөлүк саламаттык уюмунун көзөмөлүнөн өтүп, улуттар уюмунун бекитүүсүндө экенин белгилегим келет. Вакциналар биздин кесипкөй адистердин жетекчилиги менен ар кайсы өлкөлөрдөн өндүрүлөт. ДСУнун буга кошумча белгиленген өлчөмдөн ашып кетүүнү көзөмөлдөө механизмдери да бар.
Коомчулукта эмдөөдөн улам балдар аутизмге чалдыгып калып жатат деген имиш кептер азыр күчүндө. Буга кошумча диний көз караштагы адамдар вакциналарга чочконун клеткалары кошулат деген пикирде. Бул боюнча эмне айта аласыз?
There is always such kind of allegations. For example, there was an allegation that...
Is it only allegation? Мындай негизсиз имиштер ар дайым болуп келген. Маселен, эмдөөнүн аутизм менен байланышына токтолсок.
Бул боюнча узак убакыттык илимий изилдөө Британияда башталып, ишке ашкан эле. Бирок азыркы күнгө чейин ДСУ сунуш кылган вакциналардын айынан аутизмге чалдыкканы аныкталган бир да учур каттала элек. Аутизм бала 1-2 жаштагы учурунда билине баштайт. 12 айлык балага кызылчага каршы вакцина сайылат. Дал ушул учурда анын тили чыгып, жүрүм туруму жаңы калыптанып жаткан болот. Анан туура эмес нукта өзгөрсө эле вакцинаны айыптап жатышууда. Бул илимий негизделген айыптоо эмес деп айткым келет. This has been scientifically
searched and there is no correlation being found between those two.
Доңуздун эти же клеткаларычы, анткени бир нече жыл мурда бизде бул аябай талаштуу кырдаалды жараткан эле.
Not only in your country, in most of the Muslim countries we have been observed.
Жекеле силерде эмес, араб дүйнөсүндөгү өлкөлөрдө, Түркияда деле Кыргызстандагыдай абал катталган. Вакциналарды өндүрүүдө доңуздун этине байланышы бар бир да клетка колдонулбайт.
This is also a myth. It's not a fact.
In your short bio I saw that you worked on Turkey. Сиздин өмүр баяныңызда Түркияда көп жыл иштегениңизди окудум. Бул маселе Түркияда кандай чечилди эле? Түрк лабораториялары вакцинада доңуз клеткаларын текшерди беле?
Does Turkey laboratories do some research about in this case? Yes. Most of the countries that are purchasing vaccine.
Вакциналарды сатып алган өлкөлөрдүн басымдуулары сыяктуу эле Түркиядагы катуу текшерет. Тилекке каршы Кыргызстанда мындай техникалык мүмкүнчүлүк жок. Баса белгилөөчү жагдай: дүйнөлүк саламаттык уюму кайсы бир өлкө вакциналардын сапатын текшере албаса, жоопкерчиликти өзүнө алып, баардык көзөмөл системасын ишке ашырат.
Doing the work on behalf of the countries.
How vaccines? Кийинки суроом вакциналар адам организминде кантип иштейт?
There are different types of vaccines.
Алардын бир топ түрү бар. Мисалы, тирүү жана биз адатта медициналык тил менен өлтүрүлгөн вакциналар деп атаган эки түрүн белгилеп өтөйүн. Экөөнүн тең организмдеги функциясы бирдей. Тирүүсүндө вирустун алсыздандырылган вакцинасы болот. Кээде бактериянын бир бөлүгү гана кошулат. Биз аны адам организмине сайганда ошол вирусту козгоп чыгат да ооруга каршы иммунитетти жаратат. Бирок киши толук ал оору менен оорубайт. Эгер эмделбей калган адам вирусту жуктурса, организми абдан жабыркап, натыйжасы оор болушу мүмкүн. Ошондуктан оору электе вируска каршы иммунитет пайда болот.
Through the disease, which has a lot of negative consequences.
Thank you.
Рахмат эми, кайра Кыргызстанга кайрылсак, бул жактагы эмдөө процессине кандай баа бересиз?
It's performing quite well because
do we have some problems?
Kyrgyzstan is one of the lucky countries that is receiving external support.
Кыргызстандагы абалды жакшы деп айта албайм. Себеби бул өлкө чет жактан колдоо көрүп, эмдөө үзгүлтүксүз иш кашууда. Бизде глобалдык иммунизация жана эмдөө аттуу альянсыбыз бар. Ага дүйнөлүк саламаттык уюму, ЮНИСЕФ сыяктуу бир нече эл аралык уюмдар кирет. Эмдөөнү өз алдынча ишке ашыра албаган өлкөлөргө жардам берип келебиз. Ушул колдоонунун негизинде 2000-жылдан бери Кыргызстанда гепатиттин Б түрүнө каршы эмдөө башталган. 2007-жылы гемофилдик инфекцияга каршы эмдөө кирген. Ал эми 2016-жылдын октябрында биздин демилге менен пневмонияга каршы эмдөө улуттук календарга кирди. Бул 3 вакцина Кыргызстандын улуттук эмдөө программасында мурда бар болгон 8 вакцинага кошумча киргендиктен өлкөнү эмдөө боюнча эң эле ийгиликтүү иш алып барып жатат деп айтсак болот. Муну менен эле чектелип калган жокпуз. Азыркы тапта саламаттык сактоо министрлиги менен ротавирус адамдын папиллома вирусуна каршы эмдөөнү киргизүү маселесин карап жатабыз. Бир нече жылдан кийин бул 2 вакцина да улуттук программага кошулат. Ал эми эмдөөнүн жалпы пайызына кайрылсак, абдан жакшы деп баалайт элем. Себеби өлкөдөгү бир жашка чыга элек балдардын 95% кызылчага каршы эмделип жатат. Дифтерия вирусуна келсек, бул вакцинанын 3 өлчөмү наристелердин 92% толук сайылып жатат. Мурдагы 2 жылда эмдөөдөн диний көз караштан улам баш тарткандардын саны кичине өскөн эле. ЮНИСЕФтин эсебинде диний себептерден улам балдарын эмдетпегендер 9% түзгөн. Бирок башка өлкөлөргө салыштырмалуу бул өтө чоң деле көрсөткүч эмес. Биздин башкы кемчилик саламаттык секторунда иштегендерге жетиштүү маалымат бере албай жатабыз. Доктурлар, медайымдар элге эмдөөнүн маанисин жетиштүү жеткире албагандыктан ушундай кырдаал түзүлүп жатат. Сиз сурагандай, айрым ата-энелерге маалымат жетпей калууда. Алар эмдөө баланы аутизм кылып коёт же чочконун эти кошулат деген сыяктуу аңыз кептерди бири биринен интернет айдыгынан угуп алып эмдетпей койгон учурлар кездешет. Ошондуктан маалыматты туура таркатуу жаатында дагы көп иштерди алып баруубуз заман талап экен.
Non-reliable sources. Yes, we are in the 21st century. The communication channels have been widened, which means that we need to continue working more in this area.
Биздин өлкөдө учурабаган Африкадагы безгек сыяктуу ооруларга каршы эмделишибиз керекпи? Зарылдыгы канчалык?
Thank you very much.
Like yellow fever or
exactly.
Like, I don't know.
Mostly for polio, this question is asked. Polio has been eradicated in this.
Көбүнчө бул суроону полиомиелит шал оорусуна карата беришет. Анткени бул дарт Борбор Азия чөлкөмүндө 2000-жылдардын башында кезиккен эле. Бирок эмделбей калып, жугуштуу шал вирусуна чалдыккан акыркы бала дүйнөдө 1998-жылы Түркияда катталган. Ошондон бери бир дагы полиомиелитти учурата элекпиз. Ошентсе да, козголоо очогу курч болгон өлкөлөр дүйнөдө деле бар. Мисалы Ооганстан, Нигерия жана Пакистанда жугуштуу шал оорусу чыгып кетет деген ыктымал чоң. Андыктан балдарды бул дартка каршы глобалдык деңгээлде эмдөө иштери улана берет. Эмдөөнү токтоткондон кийин деле ал дарт боюнча көзөмөл, байкоо жүрөт. Буга эң жакшы мисал катары кызылча оорусун айтсак болот. 2015-жылы Кыргызстанда кызылча оорусу абдан көбөйгөн. 800 ашуун киши бул вирусту жуктурган эле. Бактыга жараша мамлекет дароо керектүү иштерди аткарып, эпидемияны токтотуп калды. 2006-2016-жылы бир да кызылча оорусу катталган жок. Бирок былтыр кайра козголуп, 5 киши кызылчаны жуктурду. Быйыл бул сан 18 болду. Ушундан улам, кайсы бир вирус жоголсо да, баары бир дысуу көзөмөлгө аларын айткым келет.
If you don't vaccinate, you will start observing those diseases again.
Урматтуу Азаттык Уналгысынын көр арманы жана угарманы бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун Европалык эмдөө жумалыгынын алкагында бүгүн биздин студияда мейманда бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун эмдөө аркылуу жугуштуулардын алдын алуу бөлүмүнүн башчысы Ниязи Чакмак мырза болду. Ниязи мырза, маегиңиз үчүн чоң рахмат.
Маектешүүнү Бишкектеги студияда кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева жүргүзгөн кечки азаттыкты угуп жатасыз.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
оорчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
боёо кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Азаттыктын түз ободогу берүүлөрүн атайын тиркеме аркылуу да уксаңыз болот.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты угуңуз.
Урматтуу угарман, ушуну менен кечки азаттан кезектеги жарым сааттык программабызды жыйынтыктап жатабыз. Биздин оодон кеткен радио материалдарыбыздын баары интернеттеги баракчабызда дагы бар. Дарегибиз азаттык чекит орук экендигин дагы бир жолу эсиңизге сала кетели. Прагадагы студияда мен улан Алым Кулду болдум. Кечиңиз кушуа улансын. Саламатта калыңыз.